Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşod velayetinde devlete değişli cemiyetçilik avtobuslarının onlarca sürücüsü vaatlayın işini taşladı ya da doğru işten çıktı. Bu sürücülerin devlete gündelik tavşırmalı pul seri işlerinin müçörünün birden yokorlandırılmağı sebep buldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. fevralde Sevit'ten mağlumat verdi.
Cemiyetçilik avtobus sürücülerinin onlarca işini taşlanlığı ya da işine barmayanlığı sebeple hedir etrapların arasındaki avtobusların köpüsü katnağını besetti. Onlarca avtobus Daşoğuz Avtoğlu Önümçülük Birleşiğinin avtodurulgasında dur.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Avtobus katnağlarının besedilmeği neticesinde ilat cemiyetçilik transportlarının yeti yetmezçiliği bilen yüzveyiz oluyarı. Yaşayıcıların köpüsü hususu eğitçilikteki gazella kısımlı mikro avtobusların hizmetinden peydalanmalı bolýary.
Bu köp ýaşaýjy üçin aşa gymmat düşýär, sebäbi döwlete degişli jemgyýetçilik avtobuslaryň töleği 5 manat bolsa, mikro avtobuslaryň töleği 15 manatda barabar bolýar. Ýöne häzir ilat transportyň bu görnüşinden peýdalanmagy mejbur bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ýurdun Demirgazyk welaýatynda dörän bu ýagdaýa şuýlun 1-nji ýanwarından başlap, Sewitde jemgyýetçilik avtobuslarynyň sürüjüleriniň döwlete geçirýän gündelik töleginiň 30-40 göterim ýokarlandyrylmagy sebäp boldy.
Täze tölege laýyklykda her ura gatnaýan avtobus sürücülerinin günnelik tölegining üstüne ýene 150-200 manat goşuldy.
Diýip avtobus sürücülerinin biri anonimlik şertinde aýtdy. Sürücülerin ençemesiniň tasdiklamagyna görä, mysal üçin häzir Gurban Sultan Ece etrafyna gatnaýan avtobus sürücüleri 700 manat, Akdep etrafyna gatnaýan avtobus sürücüleri 620 manat tölemeli bolýarlar. Mundan ozal olaryň gündelik tölegleri değişlikde 500-470 manada barabardy diýip başga bir avtobus sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Daşoz Avtolo Önümçülük Birleşiginiň resmileri töleglerin ýokarlandyrylmagyny olaryň avtobuslardaky oturguç sanyna görä kesitlenendi bilen düşündirýärler.
Mesal üçin Toyota Coaster kysymly avtobusyň içinde 28 adamlyk ornyň bardygyny we her bir gatnagda şonça adamyň sürje töleg geçirýändigini aýdýarlar. Yönü avtobusa maipli olan adamlar ve kahraman eni adını iyi olan rayetler minse onla sürücüler sol yolculuların tölegini öz cüvlerinden devlete geçirmeli oluyarlar. Sebebi devlet kerhanesi avtobuslara hamala bu rayetler minmeyen yal edip günlülük tölegi keskitleyerler.
Dip sürücü bellidi. Mundan başqa da her uğra ya da etrava qatnayan avtobusların sani hem arttırıldı. Yani ön her uğra 2-3 avtobus qatnan bolsa, indi olorun sani 7-8'e yetti.
Sürücülerin tölemeli tölegi arttı. Yönü avtobusların köpölönlüğü sebepli. Her avtobusu minyan müşterilerin sani adaldı. Bu sürücülere uli zarva olup, olar gündelik kazanyan pulini tas ehlisini devlete geçirmeli oldular.
Deyip Daşoğuzlu sürücü bellidi. Habarçıyımız bundan 20 gün çemesi ozol işlerini taşlan Göroğlu etrafının sürücülerinin bu yağdaylar barada Türkmen Avtologları agentliğine arza yazandığını. Yönü henizde hiç ili coğavın yoktuğuna yarı. Azatlığın bu yağdaylar barada Daşoz Avtolog Önümçülük Birleşiginden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice vermedi. Türkmen Avtologları Agentliğinin web sahipasında bu birleşigi değişli bölümde Sevitte alınıp barlayan işlerin dövrün talavına layık geliyendigi. 31 uğruvayınca yolakçı avtologlarının adatı iş tertibinde hareket ediyendigi belleniliyar.
Yolakçı katnatmak hizmetleri yerine getirmek olsa, PAS 32054, İran Hodro 04 ve Hyundai Areo City yolukçı avtologları bilen dolu derecede üpçün edilendir.
Deyilip mağlumatta aydılar yönü onda sebitte onlarca sürücünün işini taşlandığı, bunun sebepleri ve ilata yetiriyen tesirleri barıda hiç ili mesele qoz olmayarı. Bu aralıkta hedir işten dolu çıkmağa çalışan ençeme sürücü kevr qoşmaça böktönçlükleri bilen yüzveyiz olyarı. Olorun tasdiklamağına göre kerhane resmileri işten çıkıp daşarı yurda gitmeğe çalışan sürücülerin zähmet kitapçasını bermekten yüzü uryarı.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan sewtara transport hyzmatlarynyň ýoly goýulyşy bilen bagly problemalar dowam edýär. Vilayet ýaşaýjylary otly we uçur biletleriniň ýetmezçiliginiň arasyny hususy taksilerin ýol kiraýlarynyň gymmatlanyny aýdýarlar. Ýaňy ýakyn Aşgabatdan Türkmenabat şäherine dolanan talip bu ugur boýunça gatnaýan sewtara taksilerin bahasynyň 50 götürüm çemesi ýokalanyny aýdýar.
Aşgabatdan Lewap vilayetine taksinin yol kirayını 600 manat verdim. Öňler 400 manattan gymmat däldi.
Diýip talip ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Öňler otly we uçar biletlerini tapyp bilmesem elmidi ama avtobusa giderdim. Avtobus biletlerini hem onlayn alyp bolýardy. Emma bilet ýetmezçiliginiň fonunda avtobusa hem bilet galmandyr. Şonuň üçin taksida gaýtmaly boldum.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň welaýatlary bir-birinden 140 kilometr aradaşlykda ýerleşýär. Sewitleriň arasyna mylaşylýan otly uçur we awtobus hyzmatlary uly islegden peýdalanýar we köplenç bildirilýän talaplary ödäp bilmeýär. Mary welaýatynyň ýoly tüni trawlyň ýaşaýjysy 2 gün öňden 8-nji fevralda zerur bir iş bilen Lewap welaýatyna gitmeli bolupdyr.
Otla bilet gözledim, tapıp bilmedim. İnternette hem bilet yok. Vokzallardaki terminallarda hem bilet yok. Kasanın iş yerleri internetten ya da terminaldan bilet satın almağı tavşır yarı. Ahir sonu provadniyaga 300 manat berip Lewap vilayetine gaittim. Olmağa kupeden yer verdi. Şolgun vagonun tas yarısı boş gaitti. Her ne çıktı bolsa taksiden arzan düştü.
Deyip Maralı yaşayacağı diyar. Türkmenistan 2019 yılda ot biletlerinin online satırıp başlanyanı ilan edildi. Yönü yol olsun online bilet sevdasının henizem kanagatlanırlı yola koyulmanına diyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Demir Yolları Kampanyası'nın resmi web sahipasına hödürlenen online biletlerini dini 23. fevraldan sonki seneleri alıp bolyanına diyar. Türkmenistan'ın Demir Yolları Kârhanası 2020 yılda Demir Yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetine vuruldu. Bu kampanya Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulog ve Aragatnaşık Agentliğinin Türkmen Demir Demiryollary gullugynyň garamagynydyr. Azatlyk radiosy ýurdun demiryollary ulgamyna ýyllar boyu dowam edýän problemler barada ilgiderlik habar berip bilýär. Demiryollar açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine görä bu kompaniýa her ýylda takminan 6 million ýolgyça hyzmat edýär. Şeýle-de kompaniýanyň ýolgyçy bölümine 5 000 hünermen zähmet çeker. Şeýle-de resmi maglumatlara görä demiryol biletlerini kompaniýanyň ykçam goşundysy arkaly hem-de resmi web sahypanyň üstünden satyn alyp bolýar. Ýurdun bir wirekden uzak aralykda ýerleşen sewitleriniň arasyna 16 ugur boýunça 30 gatnaşyklar amlaşdyrylýar. Şolary arasında en uzak uğur Aşgabat Amderya uğur olup bu katnav takminan 18 saat devam ediyar ve yol olsular Uotlu'da 816 kilometre yol geçer. Hususana bayramçılık günlerine sevtara transport katnavlarına ulu agram düşer. Paytahıt Aşgabat'ta işleyen ya da yokarı bilmeliyen sevti yaşayıcıların mühüm senelerin fonunu velayetlerin arasına transport kınçılıklarını baştan geçiriyerler. Tomutku deyince alış mevzimine olsa yurdun milli siyahatçılık merkezi olan Avaza uğur boyunca transport üçüncülüğü kıynaşar. Yanı yakına Daşod velayetine Lewap velayetine safer edin beylik bir yaşayıcı hem sevitara transport katnolları boyunca bar bulan problemları tasdikla bu uğur boyunca hususut taksilerin yol kireylerinin 125 götürüm çemesi yok korunan onay diyar.
Men taksinin yol kireyine 450 manat tölemeli buldum. Öngler 200 manat töle yerdim.
Deyip sevit yaşayıcılar diyar. Soğuk yıllarda yurtta şehir ara avtobus katnolları hem yolu koyulup velayet merkezlerine ve paytaht Aşgabatta avtolog mendiler ulanılmağa verildi. Avtomobil ulu hizmet açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin resmi web sahipasına göre hedirki vaatı yurtta 20-10 uğur boyunca sevit ara avtobus katnolları amalaştırılıyor ve onların biletlerini online usulda hem satın alıp buluyor. Yani yurt yaşayıcıları sevitlerin arasına karayolların hiyilinin pes olmağı olardaki küçük konaklar sebeple velayetlerin arasına amalaştırılıyor avtolog katnolarının hoopsulluğunu alada bildiriyor. Şäherler Goloydaş gowatdan Liverpool'a sapar eden Talip minip baryan uloglarynyň ýol ulag hadisatyna uçranyny çölüň içine bolup geçen bu hadisa zerarly özlerinin uzak wagtda ilkinji ýardyma garaşmaly bolanlyklaryna gär.
Bizi Hudaý saklady. Çukunaklı yollar sebäpli minip baryan maşynymyz ýoldan çykdy we gumun içine girdi. Garanky çölüň içinde 2 sagatlap ilkinji ýardyma garaşmaly bolduk.
Deyip Levaplı Talib Adyar. Azatik Radyosu mağlumatları boyunca yurdun transport edaralarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan aviakampaniyası vilayetlerin arasını uçur katlamaların amal aşırıyar. Uçuş sürecesine göre Hedirki Otta, Aşgabat, Daşavuz, Aşgabat, Türkmenavat, Aşgabat, Marı, Aşgabat, Kirki, Aşgabat, Türkkumaşı, Marı, Daşavuz, Daşavuz, Türkkumaşı, Türkmenavat, Daşavuz ve Marı, Türkkumaşı uğurları boyunca iki taraflayın uçur katlamaları yolu koyuluyar.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda howanyň birden sowamagy we garyň ýagmagy netijesinde elektrik energiýasynyň gazyň üçünçüligi ketildi. Köçe ýol hereketi kynlaşdy. Ýollaryň sürçek we palçyk bolmagy zerarly ýol hadiseleri köpüldi. Aşgabatda güýçli gar 9-njy fevraldan 10-njy fevrala geçýän gije ýagypdyr. Güýçli ýagan gar köçeleri we agaçlary örtdi. Häzir gar biraz iredi, baktymyza howa aşy sowamady we oqluk döremedi dip habarçymyz 10-njy fevralda Irden paýtagtdan gurrun berdi. Balkan vilayetinde garlı hova anını günü başlanıptır azatlığın havarçısı. Heptanın devamında 20 gradus derecesinde olan mayıl hova birden 4 gradusa çenli sovap garın yağınlığını haber verdi. Balkan avat, Kızılarvat, Bereket, Mahtımgul etraplarında anını günü giyişlik aralışan soğuk hova ve garın yağmağı şenbe gününün günü orta anını çenli devam ediptir. Hovanın birden katı soğumağı neticesinde yağın gar buğda övrülüp Türkmenbaşı Aşgabat magistralında 8-ci fevraldan 9-ci fevralı geçen gece ve günün devamında 20'den kovrak yol ulak hadiseleri bolupdır. Bu arada azatlığın haberçisi 9. fevralda gurrun verdi. Onun sözlerine göre 8. fevralda hasavalnan ulak hadiselerinin ikisi 5 adamın kelak bolmağına getiripdir. Haberçimizin sürücülere salgılanıp beren maglumatına göre 9. fevraldan veri aşkavada katnayan taksilerin tizligi katı peselipdir. Sürücüler bir saatte 20 kilometreden pes tizlikte seri saplılık ulan hareket ediyor.
Yol katı sürçök, kar, tecrübesiz, buğullu yollu ulu oturup görmedik sürücüler. Ulu tekerlerinin hem kış paslına kavat gelmediği yol, ulu hadiselerinin köp olmağına getirdi.
Deyip sürücü gurrun verdi. Balkan vilayetindaki çeşmelerin maglumatına göre hakimiyetleri hovanın soğumağı ve yol hadiselerinin dörümek hopu varada ilati havarlı etmek koyunca çare görmendir. Şu günler Daşoğuz vilayetinde hem hova ören soğuk olupdır.
Gar yağmadı, yönü -18 gradus soğuk hova saklanıp galiyarı. Boldum saz, ruhu belen, Sapar Murat Türkmenbaşı, Aktepe traplarında ilatın tevi, gaz ve su üpçünçülük meselesi ağırlaştı. 6. günü mekteplere okuçların tas 70 götürümü gelmedi. Çağlar soğuk klaslarda soğuklamak islemeyerler.
Deyip azatlığın habarçısı Daşoğuzdaki çeşme salgılanıp gurrun verdi. Marı vilayetinde garın yağmağı neticesinde köçeler palçık olupdır. Kavri etraplarda elektrik toğu kesiliptir. Azatlığın habarçısına göre yollardaki gar ere palçığın emele gelmeği avtolog sürücüleri için ulu kıyınçılık dörülüptir. Hopsuluk aladalarından başka da sürücüler avtologlarının hapılığı sebeple koşması cerimelere sedi var bolunluğunu gurrun verdiler.
Devlet yol gödeçülük işgaları palçıklı yolları Gazanç çeşmesine övürdüler. Mundan öň ýagyn ýagyp tä uly ýollaryň üstü gurýança awtoolary daşy hapa diýip saklamazdylar. Ini täze gazanç usulyny tapdylar. Ýagyn ýagyp köçelerde suw toplanan ýerlerde duran polisiýa işgärleri her geçen awtoolary saklap gyrydan ýürep barýan piyadalara su sıçrattığını yiyip cerime ederek 10 manat para soruyarlar.
Deyip marlı sürücü gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri en çimel veri tevi hadiseler şolsanda soğuk hova sebeple yüze çıkayan helakçilikli hadiseler var adı ilata maglumat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda güýçli depkin darasaçylyk işleri geçirilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeleri Mary şäherinde käbir ýollaryň bejerilýänligini we olaryň gyralaryndaky baglary tiýmarlamak hem gurap duran agaçlaryň görkünü gowlandyrmak üçin jemagat gullyklarynyň işgärleriniň olara ýaşyl renkli boýak çalýanlygyny gürrüň berdi.
Mary'nin esasi Abyeznoy ýolunyň uruny we Hova menzilinin kolayına üns verliyer. Hova menzilinin kolayındaki bağların düğü arasalanıp ağ renk çalınyer. Otlar çapılyer. Kuran arça bağları yaşıl renke boyalyer.
Dip Mardaki çeşmelerin biri 7. fevralda gurrun verdi. Arasaçlık işlerini geçiren cemaat kulluklarının işerleri kuran ve saralan ağaçların görkünü tedirlemek için onları birbirinden yaşıl renke boyap çıkarlar. Ağaçları renklemek köçeleri yuup arasalamak önce batlı depkinde geçirilen işler aeroporttan gaydiyan yolun uğrunda ve kevri esası köçelerde göz eğilir. Kimin gelecek aydılmayar ama kim geliyenin bolsa hova mendilinden abiyest yolundan geçmeli deyip arasaçlık işlerine katnaşayan çeşmeydir. Mardaki bu arasaçlık işlerinin sebebini şehrin hakimiyetlerinden resmi görünüşte anıklap olmadı. Azatlığın hakimliğinden telefon canlılarına hiç kim cevap vermedi. Anonimlik şartında gürrüngdeş olan çeşmeler olsa adatça arasaçlık işlerini geçirmek vardı. Yokordan berilen tavşırıkların yurt yolbaşçılarının saparlarına karışılayan vaktine kavat geliyenliğini bellediler.
Biz arasaçlık işlerini geçirmeli oluyoruz. Yani bu göz boyavçuluk geliyen kimin olsa ol akmak olmalı. Ya da halk bilen işim yok dünya. Menin yörecek yolum arasa olsun diyen biri olmalı.
Dip Marlı arasaçılık iş hereydar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Mary şehirinin yaşayıcıları arasaçılık ve abadancılık işlerinin mıdama paytaxtın yokuru dereceli yol başçıların ya da bağırlığın gelecek vaxtında yerli hakimiyetlerin yadına düşenliğini belli yerler. Üns verleyen yerler esas anam aeroporttan gelen yol şehirin merkezi ve şehiri etraplar bilen birleştiriyen ulu yolları bilen çekleniyer. Marlı yaşayıcılar ilat köp çülügünün yaşayan yerlerinin avatlanmayanlığını aydıp, şolsanda sağından çıkan yolların yaşayış çayların tövüröklerindeki hapaçılığın hekimetlerin gözüne düşmeyenliğinden ne ile olyarlar?
Keşke gelen yolbaşı ol yoldan düşüp beyleki yolların, etraplardaki yolların halinden havar alsadı. Halkın ne akilik köçelerden katlamalı, nirelerde yaşamalı olyanlığını bildediler.
Deyip Mary şehrinin yaşayıcı saytti. Türkmenistan'ın haber verir seri işlerinde Mary velayetine kayıtı da bolsa bir yol başçının saparına karışılyanlığı ya da resmi çare tayarlık görülyanlığı var adı maglumat bolmadı. Mary velayetinde giyin gerimli arasaçlık işleri iki hepte bundan ön hem göz eğilipti. Yanvarın ayında yerli hakimiyetlerin görü kizmeti oyunca velayetin bir neyse bölümünde köçeleri yuvmak, bağların ve yaşayış çaylarının tövürük taşını temizlemek oyunca işler kuramaçılıklı alınıp barılıpti. Sonda hem yerli çeşmeler Mary'nin hakimiyetlerinin yukarı dereceli yolbaşçıların velayete sapar etmegine karaşyanlığını aydıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mary'daki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşenini aýtdy we özüniň Ukrainada kurşu soňlamakda biz öňe gidişlik edýärsip ananyanlygyny bellemek bilen Kiýewde Ukrainalylaryň bu prosesden çetde galdyrylýany baradaky gorku howatyrlar döretdi. 9 fevralda howa güýçlerinin birinji sorununy täze Orleansda geçiriljek Super Bowl futbol kubogy ýarşyna Amerikanyň futbol çempionatynyň oýununy tomaşa etmäge barýarka jurnalistler bilen gürleşen Trump Putin bilen gepleşenligini aýtdy. Ýöne bu söhbetdeşligiň 20 ýanwarda prezidentligi täzeden başlamadan öň ulanlygyny ýa-da soň ulanlygyny anyklaşdyrmaktan ýüregirdi. Men muny geçirdim. Gelin diňe meniň muny Putin bilen söhbetdeşligi geçirenligim aýdalyň we men ýene de köp gürleşýärin diýip garaşýaryn. Biz bu uruşun soňlanmagyny gazanmaly diýip Trump 9 fevralda aýtdy. Eger de biz gürleşýän bolsak, men size ol sökötdöşlükler hakkında aytmak islem yok. Men bizim öňögüdüşlik edýänligimizi ananýaryn. Biz Ukraina, Russiýa uruşyny durulmak isleýäris diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de ol öz administrasiýasynyň Ukraina resmiýleri bilen aragatnaşyk saklaýanlygyny aýtdy. Yönü anıklat aytmadı. Biz iki taraf bilen hem kuruluşyarsi prezident aytdı. Emma bir Kiyev'de Moskva bilen Washington'un arasında Ukrayna'nın gönlön gönü katnaşmadlığına geçirilmek ihtimal gepleşkiler varadaki aladasını peseltmedi. Kaçın növüz Ukrayna hakkında Ukraynasız hiç bir zat yörölgesi varada aydanmızda bizim Ukrayna'nın katnaşmalığına hiç bir kararın kabul edilmeli değerli varada gurrun ediyenliğimizi düşünmek mühim deyip Ukrayna parlamentinin ağzası ve meclisin tasar katnaşıkları ve parlamentara katnaşıkları komitetinin başlığı Oleksandr Meresko, Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna etti. Putin gepleşik geçirmek istemeyer ve ol Ukrayna'nın ıkvarını Ukrayna'nın katnaşmalılığını çözmek istemeyer. Ol Birleşen Ştaatlar bilen Orsiyet'in Ukrayna'nın ıkvarı meselesinde alalaşmağına ve Ukrayna'nın Rusya'nın tesir meydanının bir bölüğüne öğrülmeğine umut bağlayar deyip Meresko sözünün üstünü yetirdi. Kreml 10 fevrarlı bir gün odol eden beyanatını Putin bilen Trump'ın gürleşönlüğünü ne tasdiklap ne de inkar edip bilecektiğini tekrarladı. Trump'ın aydın sözleri 2022 yılın 24 fevrarında Kreml'in öz komşusuna karşı başlayan giyin erimli soğusundan veri iki tarafın hem ağır yetki çekmeğine sebep olan Rusya, Ukrayna uruşu ile bağlantılı diplomatiyada mühim bir hepte olup bilecek Pursa'dan ön yanına kavat geldi. Aktağımın Rusya ve Ukrayna boyunca esası vekili Keith Kellogg'un 14 fevrarlı açılayan München Hopsuzluk Konferansiyasında Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşmağına karasılaya. Bu maslahatı ABŞ'nın vice prezidenti J.D. Vance'ın hem katnaşmağına ve Zelenski bilen duşmağına karasılaya. Şeyle de München maslahatını devlet sekretari Marco Rubio ve korunmak sekretari Pete Hegseth katnaşar. Trump bu uruşu sonlamağı vaade verdi. Yönümünü ne edip amala asırdaktığını köpçülüğü ayan etmedi. Trump 8 fevrarlı The New York Post neşirine çap edilen sökötdöşlükte ilkinci gedek Putin ile gürleşönlüğüne aitti. Yönü sökötdöşlüğün haçın olunluğunu ve beylekici ikmeciikliklerini anıklaştırmadı. Trump sonunun bir günü 7 fevrarlı ABŞ'nın uruş sonlamak varadaki tagallarlarının çeğinini özünün Zelenski bilen hem duşmağının ehtimarlığına etti. Ol cikmeciklik aytmadı. Yönü duşun Washington'a geçirilip bilinecektiğini sebebi özünün Kiev'e gitmeyenliğine etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Trump'ın Putin'i uruşu sonlamak için bahs edip bilecektiğini anamırlığını bildirdi. 7 fevrarlı Angliya'nın ITV teleyaylım bilen geçirilen sökötdöşlükte Zelenski Ukrayna bilen Rusya'nın arasında gepleşik geçirilmeğinin mümkünlüğünü yönü bunun günvatar Kiyev'den yüze kurmadık yağdayına mümkün olacaktığını aytti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.